sein.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, pratite emisiju Talasanje, a ja sam Miroslav Nešić. Sutra će u Francuskoj početi evropsko fudbalsko prvenstvo. U prvoj utakmici sastaće se domaćin Francuska i Rumunija. Šampionat će trajati do 10. jula i nema sumnje da će privući ogromnu pažnju i naših i ljubitelja sporta u čitavom svetu. Zbog toga smo današnju emisiju i posvetili tom događaju. Gosti su naši nekadašnji reprezentativci Ilija Petković i Nenad Stojković, koji su ostavili zavidan trag u francuskom fudbalu, usto su i odlični poznavaoci ne samo francuskog, već i evropskog fudbala, pa su sve to razlozi njihovog gostovanja u emisiji. Poštovani gosti, dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Petkoviću, posle OFK Beograda, da posjetim slušaoce, sredinom 70-ih, tri sezone ste igrali u Francuskoj za ekipu Troa. Da li ste možda skoro bili u Francuskoj ili bili sa nekim iz Francuske u kontaktu? Osjećali se tamo početak na dolazak velikog događaja?
Pa nešto sam ovako, pošto sigurno da pratim ove događaje i izveštaje, pročitao pre neki dan da Francuska nije Brazil i da tamo nije ta atmosfera kao u ovome u Brazilu kad predsvetski šampionat. Međutim, moram da kažem da su Francuzi jedna od kolevki isto evropskog fudbala, da su strašno uložili, pogotovo zadnjih godina, da su imali svjetsko prvenstvo i evropsko, već su imali jedno, ovo je sad drugo, da im je infrastruktura do te mere uređena da čovjek danas poželi da ide da prošeta kroz francuske stadione širom zemlje. Tako da Francuzi, mislim da su se izuzetno dobro pripremili za ovaj evropski šampionat. Međutim, kako sami vidite, imali su dve, tri nedaće male, zadesila ih je najprije ova teroristička jedna uzbuna, pa su imali ove poplave kao što smo i mi imali. I na kraju, evo, i neki sindikati se pojavljuju sad, ali mislim da će to Francuzi svojom pameću i stabilizovati sve do sutra i da će evropski šampionat krenuti na najbolji mogući način.
Nenad Stojković, naš drugi gost, igrao u Partizanu, svakako ostavio zavidan trag, bio reprezentativac u Francuskoj, igrao čak 8 sezona za više klubova, najpoznatiji su Montpellier i Monaco, odigrao čak 266 prvenstvenih utakmica. I sada ste, Nenade, angažovani u Montpellieru. Sigurno imate saznanja o atmosferi u Francuskoj. Da li ste skoro bili tamo?
Da, bio sam pred dva mjeseca, međutim, pred dva mjeseca nije bilo tako ništa, da kažem, niti opasno, niti ništa, nije bilo šta dešavalo. Međutim, u svakom slučaju, oni su se spremali, jer su postojali nagovještaj, ako razgovaramo o terorističkim napadima, mislim. O tome ste me pitali.
Ne, i uopšte atmosferi, da li se osjeća na dolazak? Eto, sutra
da, počinje. Da, tako da ne. Svi su mediji i pisani i televizija uključeni u promovisanje evropskog prvenstva u fudbalu.
Sada ćemo onom sportskom delu. Vi ste sportisti. Sistem takmičanja je kao i ono 1990. u Italiji na svetskom prvenstvu. 24 selekcije bit će podeljene u 6 grupa. Po dve najbolje će se plasirati direktno u osminu finala i 4 najbolje iz grupa sa najboljim rezultatima. Zbog čega je to učinjeno?
Pa, da vam kažem, u moje vreme, kad sam ja igrao, bio je sasvim druga metodologija takmičenja. I sami znate da su upadale 4 ekipe i između sebe igrale polufinale i finale. Međutim, sami vidite da fudbal postaje jedna industrija, jedna kovnica materijalnih sredstava i tako dalje, i sigurno zbog zainteresovanosti publike da ne dođe da gleda samo 4 utakmice na jedno mesto, nego zbog popularizacije fudbala uopšte u Evropi i svetu, sigurno da ovo su radili eksperti ovih 6 grupa da bi imali što više pokrivenih gradova po Francuskoj i da jednostavno mogućnost svim ovim nacijama koje učestvuju i one koje su prošle kroz kvalifikacije i ove koje se kvalifikovale daju sigurno veću mogućnost da dođu do finala nego da ima onaj eliminacioni sistem, jedna druga utakmica i s tim se završava.
Nenada, šta vi mislite o tome?
Pa ja mislim, znate šta, 24, o tome se tu će biti, svake zemlje će doći najmanje, ne znam koliko hiljada ljudi, koji će potrošiti po nešto, tako?
Da, očekuju 2,5 miliona turista.
Znači, to je, svako će potrošiti nešto, to je između ostalog i sa ekonomske računice urađeno, naravno. To već vidimo da je sport već unazad više decenija postaje jedna velika, kako je rekao Ilija Petković, kovnica novca, tako da mislim da pomalo se u nekom smislu preteruje, naravno nisam niko od nas nije ljubomoran što neko zarađuje velike pare, međutim ovo već, ja mislim da će fudbal pogotovo potpisati svoju smrtnu presudu ovakvim i da to ne ide u najboljem pravcu.
Eto, upravo sam to hteo da pitam, ajde, u ovom finansijskom smislu je i opravdano, jer samo nagradni fond će biti 301 milion. Ko učestvuje na evropskom prvenstvu, makar izgubio sve utakmice, dobit će 8 miliona evra. E sad, u sportskom smislu, ima li rezona povećanje broja učesnica sa 16 na 24?
Meni da odgovora, ja bi više volio da bude kao što je bilo ranije, možda ne 4, ali 8 ili 16 ili tako, mislim da je to pravi broj.
Ilija, šta vi kažete?
Pa, u jednu ruku smeta, a u drugu ruku je istinito. Znate, počeli smo svugde, pa evo, moram da pomenem i Novaka Đokovića ovde na emisiji, ne bi bilo. Znate, pare, 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 i sad su samo fokus pare. Ko je koliko zaradio, koliko koja ekipa vredi, toliko miliona, Nemačka, toliko miliona, ovo. Mislim, znate, ti finansijski efekti, oni bi trebali da budu jednostavno jedna tajna o kojoj ne treba da se priča. Znate, ne samo u Srbiji, nego širom Evrope dolazi do raznih ekonomskih kriza i znate da svet ne živi baš više i u Nemačkoj ko što je živio pre 50 godina. Tako da, i mislim da je to jednostavno iritiranje i plašim se ovo što Stojković kaže, da ne dođe, znate kako ono kod nas kažu, pukla lopta. Jer znate, da ne dođe do nekih cifara koje će otići u plafon i eksplodirati, jednostavno da se sve to skupa ne raspane. Kažem, ovo je dobro, ali čak sa 24 ekipe i mjesec dana trajanja, ali ekonomski efekat se gleda, ali doći do nekog razvodnjavanja već pred kraj samih finalnih utakmica, tako da će ono izići iz fokusa, gdje bi trebalo da bude sve što se prilazi kraju da bude interesantnije, doći možda do nekog zasićenja i tako dalje publike koja će biti i vratiti se ukoliko njihove ekipe ne idu dalje i tako dalje i tako dalje. Možemo da pričamo do ujutro o tome.
Ovo je uvodni deo, da čujemo malo muzike pa ćemo pričati o sastavima grupa.
I hear coffee from the mountains, honey from the bee. Nothing tastes as good as you taste to me. Rocking in the aisle to my inside song. People staring at me like they think I got a walking man.
People say that I must be a fool, 'cause when I'm near you I cannot be cool. I don't quite make sense when I talk to you. Oh, and when you smile I forget everything I knew. I hear your heart beating everywhere. I hear your heart. I hear your I go.
Football game at the beach in the pouring rain, standing on the hillside staring at the sun. The people hurry by the unfortunate one with the faraway eyes and the mystery smile, moving my body in a ragamuffin style. I can't sit down when I hear it start. I hear your heart everywhere I go.
Prvi program Radio Beograda.
Na talasima ste Radio Beograda, pratite emisiju Talasanje, tema je sutrašnji početak evropskog fudbalskog šampionata. Uvaženi gosti su u našem studiju, nekadašnji reprezentativci Ilija Petković i Nenad Stojković. Rekli smo da će u konkurenciji biti 24 selekcije, bit će podeljeni u 6 grupa po 4 i direktno će se plasirati 2 najuspešnije iz grupe i 4 treće plasirane sa najboljim rezultatima. Pa da počnemo po grupama. U A grupi biće Francuska, Rumunija, Albanija i Švajcarska. Sutra će Francuska i Rumunija otvoriti evropski šampionat. Šta očekivati, Petko, u ovoj grupi?
Pa sami znate da uvijek nekako pred početak tih prvenstva nas pitate koji su kandidati i tako dalje. Međutim, ima uvijek ta grupa jednih, kako ja nazivam, ozbiljnih reprezentacija, koje kad su i slabe apropo svog autoriteta, one uvijek daju neku nadu da bi one mogle biti učesnice. Međutim, ovaj put nekako mi se čini da je kao u Portugalu kad je Grčka osvojila prvenstvo Europe, pojavio se Belgija nekako iz drugog plana ovaj put. Uostalom, zemlja sa najboljom ocenom od FIFA na svjetskog rang listi. Međutim, ima jedna druga reprezentacija koja bi možda mogla finalizirati, bez obzira što mi ovdje iz Beograda govorimo, to su susjedi naši Hrvati, jedini koji su se kvalifikovali s ovih područja na Evropsko prvenstvo. Međutim, ako pričamo sad o ovoj grupi, onda su to Francuzi i sutrašnja utakmica mislim da bi bila ovako lepa uvertira za celu Francusku, da ona nekim rezultatom verovatno nagovesti da je ona jedna od kandidata, kao i ne kao domaćin, nego stvarno u ovom trenutku kao reprezentacija koja vredi, šta ja znam, sa ovim Paul Pogbom koji je momentalno jedan od najboljih srednjih igrača u Evropi, pa onda ima i ovaj Griezmann u Atletico Madridu koji se pojavljuje i ona ostala grupa igrača, kažem uvijek u ekipi imaju 2-3 igrača koji su lokomotive, a ovi ostali ako ih budu dobro popratili, mislim da u ovoj grupi bi bila momentalno, ajde da pričamo o prvoj utakmici, Francuska i kandidat i mislim da bi sutra trebala da pred svojim navijačima donese prvu radost Francuzima.
Što vi mislite, Nenade?
Ja se slažem sa Ilijom, mislim Francuska je ovdje veliki favorit, naravno igra na svom terenu, su kući. Od ostalih ekipe, ja mislim da su sve izjednačene, mislim da je Švajcarska možda kvalitetnija od Albanije i ako govorimo u prvoj grupi i Rumuniji, ali znate šta, iznenađenja su uvijek moguća, jedna utakmica, ali ja ipak tipujem na Francusku i na Švajcarsku za prolazak u sljedeće kolo.
Francuska je posljednjih 20 godina u svjetskom vrhu i ovo evropsko prvenstvo je verovatno organizovano i sa tom namjerom, ne da Francuska ostane u tom svjetskom i evropskom vrhu, već možda i da osvoji. Ima li snage francuske selekcije za tako nešto?
Za osvajanje ovog šampionata momentalno.
Da.
Pa da vam kažem nešto, zadnji rezultati govore da oni ponovo nekako, kako mi to na naš način kažemo, vaskresavaju. Imali su jedno vreme zatišje i tako, međutim Deschamp, ja mislim da ovaj put napravio jednu dobru selekciju, a sad sam bio pre par dana sa našom selekcijom dole u Monaku, u Monte Carlo. Čujte, Francuzi zadnjih godina toliko investiraju, pa vidite i sami Paris Saint-Germain šta je napravio i dokle je dogurao, a da ne govorim o stadionima, o celoj toj infrastrukturi i mislim i samom učešću države i svih ostalih struktura u Francuskoj, koliko se daje fudbalu, da će oni još za dugo godina biti, pa i svi ovih godina su jedna ozbiljna fudbalska nacija.
Nenade, bili ste pre 2 mjeseca u Francuskoj, kakva su očekivanja tamošnjih ljubitelja sporta, javnosti uopšte?
Pa oni očekuju da se malo povrate, jer imali su jedan mali, kako bi ja nazvao, prazan hod unazad, tako da su malo bili razočarali svoje domaće navijače. Međutim, od ove ekipe se očekuje da zaista povrati nekadašnji sjaj, da ne kažem samo Platinija, generacija Platinija 82. 84. u Francuskoj su i osvojili evropsko prvenstvo prvi put, a da je ne kažem 98. kad su postali svjetski prvaci u Francuskoj. Očekuje se, mada ja mislim da su ondašnje reprezentacija, pogotovo četvorka, Platini, Gires, Tigana i Luis Fernandez, koji su od 80. godina pa, boga mi, do 86. kad su opet igrali u polufinalu na svjetskom prvenstvu u Meksiku, oni su poslije toga prestali da igraju, to je bila jedna ta četvorka koja je nosila čitavu ekipu. Ostali su se menjali, sada ja ne bih želio da vam uzimam vrijeme kroz ove godinama, ali oni su i generacija 98. godine sa Laurent Blanom i ostalima, sada da ne pominjem, svi koji su osvojili svjetsko prvenstvo. Nadam se i mislim, vjerujem da će ova reprezentacija sa Didier Deschampsom i ostalim igračima učiniti da se da malo povrate ugled francuskog fudbala u svijetu.
B grupa čini mi se po sastavu da će biti neizvesnija, zanimljivija. Tamo će igrati Engleska, Rusija, Slovačka, Wales.
Pa Englezi kao i uvek, oni, kažem, nose tu oznaku favorita. Ruse sam gledao pre neki dan protiv nas. Međutim, Slovačka i Wales. Slovačka ovaj put bi mogla da napravi neko iznenađenje, mislim da prođe dalje, ali Englezi ipak jednu stvar opet idu već sa Runijem, kažem, malo ovo svjetsko prvenstvo, ako pogledate cele ove grupe, vidjet ćemo do kraja, dominiraju nekako stariji igrači, nema više osim njih par, nema više tih vedeta za koje bi se mogli mi da nadamo da će držati evropski i svjetski fudbal u jednom kontinuitetu. Pazite, Buffon, pa Rooney, pa ide ovaj Ibrahimović, pa ide, ne znam, još tu par igrača, ja sam uvijek za iskusne igrače i tako dalje, ali mislim ako su se oni održali do sad na tim nivoima, onda Englezi, pošto su imaju iskustvo i mladi i starih, mogli bi ovaj put u ovoj grupi da dominiraju. I kažem, Rusija, Slovačka i Wales nekako imaju Bejla, za kojeg svi govore da je ovaj glavna vedeta i tako dalje, međutim, znate, jedan igrač ne može da napravi čuda. Prema tome, ajte da vidim Englezi i nekog Slovaka iz ove grupe, ja bi apostrofirao kao kandidate.
Vi ne znate šta kažete, B grupa?
Pa, Englezi, naravno, međutim, Englezi do sada, osim 66. godine kada su osvojili englesko svjetsko prvenstvo, nisu ništa učinili na evropskim i svjetskim prvenstvima, osim tada finalne utakmice protiv Nemaca kada je Peters dao gol i priznat je gol koji je nepostojeći, ali nije ni važno to sada.
Da, 4-2.
Tako da, dok su njegovi klubovi u međuvremenu u istom tom periodu izvanredno prolazili u evropskim takmičenjima, Ligi šampiona, ondašnja kup UEFA i tako. Nadam se, a volio bi, naravno, volim engleski fudbal i kao dečkić, kao mlađi, volio bi da nekako isplivaju i da uđu u završni deo evropskog takmičenja. Od ostalih reprezentacija Rusija me razočarala protiv, mada je to pripremna utakmica protiv Srbije, tako da sam vam kažem malo razočaran nekako apatijom i onom igrom koju sam video. Za Slovačku i Wales, znači što uvek je postoji nekako iznenađenje. Ja isto mislim da će Slovačka isto predstavljati možda malo jedan tvrd orah za ostale.
Nenade, kako objašnjavate, eto, rekli ste, Engleska je bila samo prvak sveta 1966. Najviše novca, verovatno je to najjača liga na svetu, ali državni tim nema uspeha. Kako to objašnjavate?
Problem, kažem, ja mislim da u određenom trenutku da su oni imali puno stranaca, kao, jer i sad se dešava da u ruskom prvenstvu, onda u francuskom prvenstvu također, da ima puno stranaca. U francuskom ne toliko mnogo kao u ostalim. Puno stranaca, tako da domaći igrači nemaju priliku da se pokažu i da se razviju u vrhunske fudbalere. Moguće da je to jedan, mada da vam kažem, Englezi, njihov prvenstvo je najbitnije. Oni su malo zaljubljeni u sami sebe i njih Evropa, mnogo kontinentu, ne interesuje previše. Oni su kolega fudbala i njihov šampionat i njihov prvenstvo je važnije od svega ostalog.
Petko, šta vi kažete za Rusiju? To je zemlja ogromnog ljudskog potencijala. Znači, sigurno milioni ljudi igraju fudbal, nemaju državni tim i veliko su ulaganje tamo.
To je za mene, mogu da kažem, fudbalsko razočarenje. Jer Rusi, sećam se iz mojih dana, dok sam ja još pre 50 godina igrao i tako, oni su predstavljali jedan bedem koji je najteže bilo srušiti. Pa i čak u Italiji kad smo igrali u tom finalnom turniru, Italija, Engleska, Jugoslavija, i Rusi su bili učesnici sa izvanrednim pojedincima, sa Jašinom, sa Ponedeljnikom, sa Šesternjevim. Imali su jedan straobalan uvek igrački kadar i čudi me i pogotovo ovo što Nenad govori, u vremenu kad nisu imali strance, imali su samo iz domaćeg establišmenta ovaj kandidate. Dobro, bili su i veći kao Sovjetski saziv, pa su verovatno i mogli da više biraju, ali me čudi za njih, jer imali su divnu školu i kad mi govorimo na tom fizičkom planu, na fudbalskom planu, čudi me da Rusija nije nikla u jednu velesilu zajedno sa ovim ostalim evropskim zemljama, baš zbog discipline, baš zbog rada, baš zbog svega, baš zbog talenata. Tako da kažem, ja se nadam da će Rusi isto u nekom skorom vremenu predstavljati ono što su bili.
C grupa čini mi se slična B grupi po jačini: Nemačka, Ukrajina, Poljska i Severna Irska.
Još moram da se nadovežem na Nenada još za jednu stvar. Pogledajte, u B grupi imate Englesku, Wales, u C grupi imate Severnu Irsku, u E grupi imate Republiku Irsku. Šta govori ovo, ne znam šta kaže, oni su više onako nekako separatni, zatvoreni za ta njihova prvenstva, englesko, više vole to, nego ne smatraju nekim neuspesima te nekvalifikacije i tako dalje. Međutim, pogledajte, imate četiri zemlje sa jednog kontinenta, ne kontinenta, sa jednog ostrva, gde idu na evropsko prvenstvo. Znači da se tamo igra dobar fudbal, da ulažu mnogo u fudbal i tako dalje. Međutim, ovo sad u ovoj C grupi, kažem, Nemačka koja je dominantna uvijek, i moram da kažem Poljake koji su se probudili, ne zbog ovoga, kako da vam kažem, zbog ovoga Levandovskog, nego jednostavno Poljaci su, sećam se, i na svjetskom prvenstvu 74. imali i Gadohu i Dijenu i Šarma, imali su Tomaševskog golmana, imali su jednu stvarnu grupu koja je strah i trepet bila po Evropi.
4-2 su dobili Argentinu u prvoj utakmici, 4-0
tako da kažem, ovaj put možda Poljaci s nekim nadahnutim kapacitetom ovaj put bi mogli zajedno sa Nemačkom da proći.
Šta vi kažete, Nenade?
Da ne bi gubili, možda imati još i druga pitanja, ali ja se slažem sa Ilijom. I zaista ovo zapažanje, Ilija, da su Wales, Severna Irska, Engleska, su svi...
Još nedostaju Škoti.
Još Škoti su svi tu, to znači, ali očigledno je, meni se čini da u tim prvenstvima australskim u Britaniji se igra dosta čisto. I da je njihov odnos prema igri i odnosu prema svemu ostalom, mislim da je zaista izvanredan. I u posljednje vrijeme najviše volim da gledam ove engleske utakmice na britanskim ostrvima.
11:31, nastavit ćemo razgovor sa Ilijom Petkovićem i Nenadom Stojkovićem o evropskom šampionatu. Muzika, reklame, pa nastavljamo priču.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpaid tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava centar, 21. jun u 20 časova.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
11 časova 39 minuta na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Pratite talasanje. Naši gosti su proslavljeni fudbaleri, nekadašnji reprezentativci Jugoslavije, Ilija Petković i Nenad Stojković. Tema je sutrašnji početak evropskog šampionata u fudbalu u Francuskoj. Otvorit će ga domaćin Francuska i Rumunija. Počeli smo analizu grupa, došli smo do D grupe, tamo će Ilija igrati Španija, Češka, Turska i Hrvatska.
Pa nekako kad pogledate, možda je ovo jedna i od najinteresantnijih i najneizvesnijih grupa. I Turci koji su uvek uporni, koji se ne daju već godinama, Španija koja je jedna slovi kao kandidat, neki dan je izgubila od Gruzije 1-0, ali mislim da je to utakmica bila, znate, kao kad se izvlači ova loto kuglice, ne zna se nikad koji će broj, tako je Gruzija dobila utakmicu protiv Španije sa spašavanjem, utapanjima i tako dalje, ali to je sve fudbal i pogotovo ako se to radi, ne daj Bože da se radilo u kvalifikacionoj grupi za bodove, verovatno da bi im pričinila jednu veliku neugodnost. Međutim, Hrvatska, i rekao sam pre ovog razgovora, Hrvatska koja već ima zrele igrače koji se već dugo takmiče, koji vidite ne propuštaju ni svetsko ni evropsko prvenstvo, dolaze u jednu fazu gde bi mogli od njima govoriti, ne bi mogao govoriti kao kandidatima, ali jedno veliko iznenađenje bi mogli naprave s tim što Česi ponovo isto i oni kao i Poljaci, koji jedna darovita nacija uvek koja je činila poteškoće svim nacijama u Evropi, Česi pa i gurali do finala i tako dalje, oni bi ovaj put isto mogli u ovoj grupi zajedno, kažem, možda Turska ali Turska će imati i tamo dosta navijača svojih. Španija, Češka i Hrvatska, njih tri bi morale da se ovako stave kao ozbiljni kandidati za prolazak dalje.
Šta vi kažete, Nenade?
Ponovio bi također Ilijinu opasku, zaista ovo je jedna od ovako dosta najteža grupa, odnosno najizjednačenija, kako bih rekao, sve je moguće. Španija, bez obzira na sve, izgleda možda je u malom zalasku u odnosu na ranija njena igre i predstavljanja kako su igrali nekada. Mislim da malo trenutno su čak i Barcelona i tako malo i Real, mislim da je malo španski fudbal malo, ne znam koliko. Hrvatska također, mislim da već ovi igrači koji igraju po inostranim klubovima da su stekli veliko iskustvo i već da su malo dobili na iskustvu, mogli bi da predstavlja iznenađenje. Turska i Češka također isto mogu i oni, ali naravno Španija ovako po imenici, Hrvatska bi trebalo da prođu dalje. Međutim, pošto ide i treći, četiri tako najboljih,
treći, dva najbolji, ekipa, četiri,
tako da je to, znači ono će svi ići dalje, manje više. Otpršće koliko ekipa, 8-10 ekipa će ispasti.
Jeste. Španija je jedina selekcija koja je odbranila titulu evropskog prvaka.
Da.
Sad će na ovom prvenstvu biti petorica omladinaca koji su pre tri godine osvojili omladinsko prvenstvo Evrope u selekciji Španije. Može li Španija opet ozbiljno baš da konkuriše za prvo mesto?
Ja sam rekao da Španija je malo, mislim da je malo u jednom padu, malo, naravno. Mislim da na reprezentaciju. Mislim, ali vidjet ćemo kako će biti kasnije.
Ilija, rekli ste u jednom trenutku da je Hrvatska jedina sa bivših jugoslovenskih prostora na evropskom prvenstvu ove godine. Šta su oni to uradili u odnosu na ostale, novonastale države?
Ne znam, znate kako, vidite, što je naš Novak Đoković ostao verovatno za navek svima, tako rodio se jer je verovatno Bog hteo da ga ovde locira, tako i Hrvatska je verovatno kao i voda, kako kažu, našla svoj put nekako u ovoj našoj šestorci da se održala toliko dugo na svjetskim i evropskim prvenstvima. Oni kažu rad, ne mogu baš da uvrstim samo rad, jer treba i talenta dosta. I mislim da je to tako s tih područja, oni su jedini koji su, vidite, njihovi igrače u Real Madridu, u Barceloni, u ovome Juventusu i tako dalje, održali su se i jednostavno, ja mislim, dok to bude trajalo, da će biti dobrih rezultata. I kad oni dožive ono što smo i mi doživjeli, da bude jedna ova generacija koja će morati da ode, da će oni imati velikih fudbalskih problema sa narednim dečacima koji budu dolazili. A kažem, sa ovakvim igračima kao što su sad, imaju pravo na veliko, ovo govorimo sa aspekta fudbala. A kad je Španija u pitanju, kažem opet, ako je Iniesta opet ulazi u jedne pozne godine, znate sami da je Xavi prestao da igra za državni tim, da ima još dosta igrača koji se ne uklapaju u onaj sistem s kojim su osvojili dva prvenstva Evrope i svjetsko prvenstvo. Znate, oni sad to traže, ali je to teško ponavljati. Znate, teško je. Nije, kad mi kažemo škola, da je do škole, oni bi to ponovili izuzetno dobro i bili treći put. Međutim, škola, ako nema dobrih đaka, džabe je što ima gradivo isto. Znači, nema ko da odgovara u ovom trenutku na špansku igru. Tako, ovo što Nenad kaže, slažem se s njim, polako, malo blede, međutim, zaslužuju i oni, jer stvarno, znate, ako se da za jednog Bejla 100 i nešto miliona, ako su transferi za ovo Neymara takvi kakvi jesu, ako igra jedan Messi kod njih, mislim da su i oni dosta doprineli da i taj njihov domaći fudbal bude interesantan, veliko interesovanje, i vidite što vi kažete, 5 dečaka koji su igrali za zadnje prvenstvo Europe, oni dolaze, oni rade dobro te smene, nisu smenili čoveka koji je otišao sa zadnjih svjetskog prvenstva, znači jedan kontinuitet od skoro 7-8 godina, on mora dati rezultate. I obrnuto kod nas, da
mi
menjamo
za to vreme 10
da mi menjamo svake godine po jednog selektora, sigurno da ne možemo ništa drugo ni očekivati.
Nenade, došli smo do analize E grupe, tamo će igrati Belgija, Italija, Irska i Švedska.
i ovako, mislim, Belgija i Italija su onako najviđene za da krenu, da prođe ovaj u sljedeći krug. Belgija, bogom, kao što je rekao Ilija, nešto što je onoga i to i piše, oni su već dugo vremena u vrhu evropskog kiselskog futbola i proti tamo Italijani, kako god da se okrene, uvek ćemo očekivati od njih iznenađenje. Kad su najgorem, oni će biti ovaj najbolji, kao i 82. kada su se jedna plasirali u sljedeće kolo protiv Kameruna, na svjetskom prvenstvu, naravno, u Španiji. Tako da, a za Švedsku, ne znam da li Ibrahimović će igrati, je li tako?
Igraće.
Znači, to će biti, ja mislim, to će biti nepoznanica za ove, za ostale. Ukoliko on bude bio u formi, kao što je odigrao ove sezone u Paris Saint-Germainu, ja sam gledao skoro sve utakmice, i u Ligi Evrope, odnosno onda u Ligi šampiona, mislim da će biti velika opasnost za svoje protivnike. Ali opet, Belgija i Italija.
Ilija, šta vi kažete?
Isto slažem se sa njim, da ne širimo temu po pitanju kvalifikacionih kandidata. Pazite, Italiju, kad znate ono, kad išao sam u New York, nisam sreo nikoga, dođe jedan Srbin, svugde nas ima, tako i Italija, svugde ih ima, znate. I ona je, i kad je najslabija i kad je najjača, uvijek je predstavljala,
daju gol i odošle dalje.
Jeste, oni su bili regulator svih prvenstava i evropskih i svjetskih. Tako da kažem, Belgija, koja ima jednog Zara igrača koji je malo stagnirao ove godine, ali imaju izuzetno dobru ekipu, i oni su imali jedan period u kojem su radili na oformljavanju, na podmlađivanju, na spremanju za ovakve priredbe. Na rang listi svjetskog fudbala vode kao prvi, ovdje imaju izuzetan dobar ovaj rating u kvalifikacionom ciklusu i smatram da će tako te dve ekipe biti ozbiljni kandidati za dalje.
Došli smo do posljednje F grupe. Rekli smo za grupu Francuska, Rumunija, Albanija, Švajcarska da je Francuska izraziti favorit, tako mi se čini i u F grupi. Portugal, jer će za rivale imati Island, Austriju i Mađarsku.
Da li Portugal, opet ponavljam, jedna ekipa koja je u mlađim kategorijama uvek imala mlade reprezentacije, izvanredne, a nikada A reprezentacija nije ništa napravila na svjetskim i evropskim, čak je često razočaravala ne samo navijače iz Portugala, nego i sve nas koji smo u fudbalu. Tako da, eto, to je jedna, da kažemo, jedna manja fusnota odnosno na Portugal, ali za ovo ostalo, ne znam, nisam baš Austrija, vidim da nije tako baš loša, odnosno ono što sam gledao malo. Mislim da je Austrija, naravno, meni se ovo čini najlakša grupa, je da Portugal u ovom trenutku bi trebao da prođe. Za ostale, ne znam, nisam, mislim da je Petko tu kompetentniji da kaže.
Ja ću sad nešto da kažem ovde, da su dve reprezentacije gde ja mislim da je i nas taj malo sindrom zahvatio, to su Austrija i Mađarska, koje su dosta dugo godina bile van svih takmičenja, i evropskih i svjetskih. I Mađari, sami znate, i Austrijanci, kad su igrali, da se svirao Bečki valser.
Wunder team,
jeste čuveni. Međutim, u zadnjih godina vratili su se izuzetno dobro, pa su i jedni od kandidata u našoj grupi za kvalifikacije za svjetsko prvenstvo. Lepo će ih biti gledati, volio bi da ne pokažu mnogo bolje ovde nego u našim kvalifikacijama koje nas čekaju na jesen. Međutim, evo vidite, ajte da ja budem malo iznenađenje za sve ovo što smo ovde pričali, ja ne da tipujem na Island, nego nekako njih vidim kao jednu grupu domaćina koja se kvalifikovala i koja na jedan izvanredan pristup discipline, ponašanja, požrtvovanja je ušla i krenula. Znate, ranije da nam je neko rekao da će Island da će se kvalifikovati uz puno uvažavanje i izvinjenje pod navodnicima, mi bi se svi smejali. Međutim, vidjet ćete, napravit će veoma, veoma, veoma velike probleme ovoj trojici, i Mađarima, i Austrijancima, i ovaj Portugalcima. Portugal, ovo što kaže Nenad, sam po sebi sa Ronaldom i Nanijem i tako dalje, grupom koja slovi ovdje kao favorit, ali kažem, evo, ajde, da ne kažemo za celo svjetsko prvenstvo, ali ovoj grupi ja stavljam Island kao iznenađenje.
Imamo još 10 minuta do kraja, pa da posvetimo to vreme i našem državnom timu. Rekli smo, u konkurenciji će biti skoro polovina Evrope, 24 selekcije. Debitanti će biti Severna Irska, Island, Wales, Albanija i Slovačka. Srbije posle svetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi nema. Zbog čega, Nenade?
Ovo je kompleksno pitanje, da bi se jednostavno odgovorilo. Ja tada i često nisam bio tu, bio sam i u Francuskoj, tako da ja mislim da je Ilija, kao i bivši selektor i one koje bio i ostao u srpskom fudbalu, mogao bolje da... Ja imam svoje mišljenje, naravno, pa ću ga reći kasnije, ali bi volio da ipak Ilija, koji je mnogo s te strane upoznati sa stvarima, kaže.
Da podsjetim slušalce, Ilija je odveo selekciju, tada smo bili u Jugoslaviji, ali tako beže?
Ja, to sam Savezna Republika.
Na svetsko prvenstvo Nemačka 2006.
Da. Vidite, ja sam uvek govorio za sve ove zemlje koje nisu apostrofirane kao kandidati, Francuska, Nemačka, Španija, Portugal, tako da će da idu, da će da se eliminišu, nego da idu dalje. Ja sam uvek govorio za razliku od njih, koji su nekako uvek slovili kao kandidati u svim očima, fudbalskim, vašim, novinarskim, reporterskim i tako dalje. Ja sam uvek glasao za ovu drugu kategoriju, jednu zemalja, posle, normalno govorim, ne za bivšu Jugoslaviju, nego za ovo sad, u kojem se mi stanju nalazimo, najvažnije je da se kvalifikujemo i da odemo tamo. Niko ne zna, evo, da upitam, čak ni gde se održavalo zadnje evropsko prvenstvo i ko je bio prvak, veoma teško svi da odgovore. Drugo, peto, šesto mesto, do zadnjeg, niko živ ne zna ko je od učesnika bio. Prema tome, u ovakvim priredbama, najvažnije je da jedna zemlja ode, ovo što ste vi rekli, da uzme neki dinar za perspektivu, za oplemenjavanje fudbala i tako dalje. E, vraćam se na nas. Mi smo, posle svih tako tih neuspeha, mi smo nacija gde su svi selektori, gde su svi znalci, gde svi žele da naprave i vide sebe u nekim prvim planovima, ajmo selektora da ide, gotov je selektor, ništa ne zna, vidjet ćemo drugi i sigurno da smo se tu najviše gubili. Nije istina, mi smo imali uvek jednu dobru garnituru dobrih igrača i ja sam uvek govorio u fudbalu, nisam ja to izmislio, ni toplu vodu, ni tako dalje, uvek smo govorili da grupa dobrih igrača ne mora da daje i dobre rezultate. Znate, tu su faktori discipline, prilaza, osjećaja, jednostavno, znate, kad kažete selektor, da li je selektor napravio dobru selekciju, ukoliko je dobro namestio, ukoliko je dobro liko izabrao kandidate, tu svi mi govorimo ovako, ružno bi bilo da pričamo šta se sve dešavalo, ali znate, tu su i karakteri ljudi koji prilaze i nose taj državni grb na prsima, izuzetno važni faktori. Tako da mi mislimo smenom selektora da smo smenili sve i napravili sve što treba, a nije tako.
I dovedemo stranca, on im ne zna ni imena.
Pa vidite, stranac, evo ja ću samo jednu stvar da kažem, imali smo jednog stranca, pa smo imali domaćeg trenera, pa smo imali drugog stranca, pa smo imali domaćeg trenera, da li je moguće da su samo treneri ti o kojima se to radilo? Znači, trebala bi jedna dublja analiza, evo i sad sam uz državni tim i volim i volio sam i uvek sam bio zato da državni tim napreduje, on je ogledalo fudbala u jednoj zemlji, nama sportskim ljudima koji se bavimo profesionalno sa tim, otvorena su široka vrata ako imamo dobre uspehe i klubovi i reprezentacije i ja se nadam, evo sad sam malo došao, da li se nešto, znate, teško je govoriti o tri utakmice, promenilo se, a nekako drugi pristup, da li je to zbog otrežnjenja nekog i griže savesti i kandidata koji su učestvovali do sad, ajte da vidimo, pustimo ove kvalifikacije da nekako sačekamo sa ove tri utakmice koje su izuzetno dobar temelj za atmosferu, da se krene u kvalifikacioni ciklus u septembru, nije se izgubilo, sad možemo mirno hladne glave da sačekamo kvalifikacije i kažem, bio bi najsrećniji ukoliko bi u toj kvalifikacionoj grupi mi izborili prvo mesto i da odemo u Rusiju. Verovatno oprostili bi nam sve ovo što se dešavalo do sad.
Nenade, kako vi objašnjavate da naše mlađe selekcije na međunarodnim takmičenjima imaju uspeha, a time ihohoj daleko od toga?
To se dešavalo i ranije, nije to prvi put. To se dešavalo i za vreme pokojnog Bićeta Mladinića, generacije pre mene i posle mene, da smo mi u mlađim kategorijama išli dosta daleko, a da smo... da smo kasnije nismo uspjevali da nastavimo na istom, da kažem, kvalitetnom nivou. Ja ću na brzinu sada vam kažem moje mišljenje, smatram da naši mlađi igrači prerano odlaze u inostranstvo, prodaju hranu bez iskustava. Sad ću reći još jednu stvar, bez prvih ljubavnih iskustava, bez prvih razočarenja, pada forme, jer vi imate uzlaznu putanju, pa imate jedan pad, ako to preživite, onda nastavite dalje. Zato je potrebna čak i mentalna struktura pojedinca, onda malo novac koji dođe i tako sve zajedno, okruženje koje možda momci imaju u tim godinama, 18, 19, neki sa 17 otišli. Ja mogu da vam pomenem sada što imam u glavi, koji su otišli na stotine njih i ništa nisu napravili. E, to je naša rak rana, zato što naše pojedince u klubovima interesuje da prodaju što pre igrača, da staje pare u džep, i to je jedini interes određenih grupa u našim klubovima. Kada to budemo iskorenili i pogledali gde su pare otišle od tih transfera, jer danas određeni klubovi su dugovima po 30-40 miliona, a oni su u zadnjih 10 godina prodali sigurno za 50-60 miliona igrača u inostranstvu. Kada to budemo rešili taj problem, i kad naša vlada, koja će biti formirana nova, jer jedno sam čuo da je Vučić rekao da on ne može da iziđe nakraj sa Zvezdom i sa Partizanom. Ja se izvinjam što sam malo krenuo u ovu, ali to je dodiruje naš fudbalski savez i naše sportske organizacije koje postoje i velike fudbalske klubove. Ako on rekao da on ne može da iziđe nakraj sa Partizanom i sa Zvezdom, onda sam ja razočaran čovjek i znači da ništa ne možemo da rešimo u našem fudbalu. A ako ne rešimo sa Zvezdom i Partizanom, odnosno ne samo sa njima, nego odnosno u našem vrhunskom fudbalu, onda će reprezentacija da nam bude ista kao što je bila do sada.
Imamo još 3 minuta do kraja emisije da se vratimo u evropskom prvenstvu, to je naša osnovna tema. Ilija, da li mislite da će ovo evropsko prvenstvo nešto u fudbalskom smislu doneti novo? Ajde da kažemo da sad je vladala tika taka ili...
Da, slažem se s vama i volio bih da svi ovi komentari ovaki, danas i sutra, verovatno ćete imati sve goste, da nekako vašoj slušalačkoj publici prenesu vizije nas koji se bavimo tim šta bi moglo da se desi, neke nepredviđene situacije, da vidimo neke novog talenta da pronađemo, da ne budemo stereotipni i da samo pričamo toliko para, zaradilo se toliko, vraća se kući za 7 miliona, Francuska vredi ovoliko, malo da narod odagnamo, da mu taj lepšu stranu fudbala koja je ranije rađala Kovačeviće, Šekularce, šta ja znam, Zambate, levo, desno, Skoblare, da jednostavno u toj atmosferi sačekujemo ova prvenstva, a ne samo u finansijskim brigama, jer znate, danas narod teško živje, čuje da dobije neko 100 miliona, kako da ga voli? Pa neće da ga voli, ne voli ga niko, kažem. Prema tome, trebali bi to jednostavno da iskoverimo. Financije su jedna stvar koja ne treba da se znaju, to su intimne stvari ljudi, i druga, ova fudbalska, kao je nas trebala da zainteresuje, da malo više pričamo, kažem, čisto nekako, ajte na neku prognostiku, da nešto damo ljudima koji nas slušaju, pa vidi, ovi su nešto pametno rekli, vidi što je rekao pa vidi, pogodio je, nije, ne, nego mi sve najcrnje, najovo, najono, ajte malo da nekako krenemo iz vedrine pred ovo svjetsko, ovo evropsko prvenstvo.
Nenadu, još samo kratko da damo, Nenade, da li vi osjećate, da li će biti nekih novih tendencija što se fudbalske igre tiče? Znači, tika taka, i da kažemo da je na izdisaju, prolazi.
Pa taj način igre, malo prije smo o tome razgovarali, to je već postala jedna takva dosada, gledajte takve utakmice gde svi žele da imitiraju Barcelonu, ali nemaju materijala koji bi mogao da odgovori ono što je Barcelona. Čak i Barcelona već polako pada, odnosno pada, ne može da izdrži, jer nedostaju igrači koji mogu to da odigraju. Tako da je to izgleda vreme tog fudbala malo prošlo. Interesuje me izuzetno kako će to biti na ovom evropskom prvenstvu i šta će se dešavati u odnosu na takvu način igre.
Hvala veliko, zahvaljujem našim gostima, nekadašnjim reprezentativcima Ilije Petkoviću, Nenadu Stojkoviću. Razgovarali smo o predstojećem evropskom prvenstvu u fudbalu. Sutra će početi, igraće domaćin Francuska i Rumunija. Talasanje pripremili Darko Milosavljević, Dragomir Stanojević, Đorđe Radosavljević i Miroslav Nešić. Prijatno i sve najbolje.